Zināmais, nezināmajā.
Labrīt, raidījumā Zināmais, nezināmajā studijā esmu es, Sandra Kropa. Šīs dienas raidījums paies mums meklējot krustpunktus zinātnei, kino un arī mistikai. Maģisko laternu performances jeb fantasmagorijas bija viena no agrīnajām kustīgā attēla formām. Tad no maģiskajām laternām fizikas skatījumā mēs pievērsīsimies raidījuma otrajā daļā. Skaidrosim, kā zinātnes jaunievedumi savulaik ir palīdzējuši veidot izklaides industriju un arī kino, tāpēc arī ielūkosimies kino vēsturē un runāsim par to, kā fantasmagorijas veicināja kinomākslas attīstību. Taču līdz tam vēl gan parunāsim par mājticību un to, cik mājticīgi esam Latvijā.
Zināmais nezināmajā.
Vēlme ticēt zīmēm un dažādiem notikumiem piešķirt īpašu nozīmi, laikam ir kas tāds, kas cilvēku prātos pastāvēs visos laikos, tāpat kā nespēja noticēt pašacīm redzētajam dažādu burvju triku demonstrēšanas laikā. Šī parādība ļoti piesaistīja arī mūsu raidījuma komandas uzmanību un nedēļas nogalē redzētais vai dzirdētais lika arī mums meklēt skaidrojumu pie ekspertiem. Un kā nu ierasts pirmdienu rīt ir tas brīdis, kad mēs ētrā savos izzinošajos iespaidos dalāmies arī ar šī raidījuma producentu, un šorīt gan jāteic, ka Paula Gulbinska mums ir pelnītā atpūtā un vēl atpūšās, bet man tāpēc studijā pievienojas Marjona Baltkalns. Sveika, Marjona!
Sveicināt!
Es nezinu, kā tev, bet man brīvdienā sanāca redzēt sociālajos medijos tādu ļoti interesantu, vai teikt, video, pilnīgi tādu gūzmu, kur liekas, nu kā tas varēja notikt, saprot, ka kaut kas tur ir samontēts vai uzfilmēts tā, ka pēkšņi tiešām liekas tur veidot fotogrāfiju no cilvēku kastēm, un pēkšņi tikko uzliek galvu, nē, tas ir reālīs cilvēks, kas kustās, pasmaid, izdara visu, kas jāizdara, un tikko atkal pagriežās tā, to noņem kā kastis un fotogrāfiju nost, un liekas, nu kā, kas tur bija apakšā, un izrādās gan montāžas tehnika, gan īpaša filmēšanas tehnika, kā tur dala ekrānus un daudz ko citu, sarežģīts šobrīd man kā nezinātājiem process notika, bet ļoti interesanti, kā cilvēki tiešām var likties, nu maģiski tas, ko redzēja savā acīm.
Jā, tur varbūt, Sandra, arī mākslīgais intelekts ir nācis talkā.
Visticamāk, tas iet roku rokā, bet arī daudz, kas es saprotu, filmu industrijā ar šo tehniku ir veidots un izrādās jau labi pazīstams, kad vienlaikus kadrā var parādīties viens un tas pats cilvēks vairākas reizes, tā kā pat vienlaicīgi, tā kā visa kā ļoti interesanta.
Mm. Tu pieminēji filmu industriju, un ja man jāpadalās ar saviem brīvdienu iespaidiem, tad tie arī ir saistīti ar filmām, ar kino, arī ar zinātni un maģiju, un es atkārtoti noskatījos 2001. gadā tapušo režisora Alejandro Amenabara filmu Citi. Tostarp citu arī visi klausītāji joprojām var skatīt vietnē replay.lsmlv, un filma ir tāds psiholoģiskais trilleris, bet tas, lai nebiedē, jo tas pat tiešām ir lielisks kino, kas visas filmas garumā līdz pēdējiem brīdim tur skatītāju tādā psiholoģiskā sasprindzinājumā un liek domāt un pārvērtēt, kāda ir dzīvo pasaule un kāda varētu būt mirušo pasaule. Tā ka mūsu uzburtie priekšstati par paradīzi un elli kā mierinājumu un šausmām varbūt arī nevienmēr atbilst patiesībai, un mūsu mīļie aizgājušie tepat ar mums dzīvo kopā, dzer no rīta tēju, lasa grāmatas, tikai mēs viņus neredzam un ar zinātnes likumiem to izskaidrot nevar.
Jā, zinātne, psiholoģija, maģija ir, protams, ka gan kino, gan arī burvju triku pamatā, un iespējams, ka arī vēl kādi citi faktori ir svarīgi, lai mēs noticētu šķietam neiespējamām lietām. Tāpēc mūsu kolēģi Zanelāts Baltalaksn arī sazinājās ar iluzionistu Danti Pecoli, lai jautātu viņam, kas ir triku meistaru arsenālā, rokveiklība, acu apmāns vai tomēr zinātniskas metodes.
Es teiktu, ka tas ir miks no visiem, maz drusciņ no katras tēmas, bet, protams, ka ir tad arī burju mākslinieki, kas specializējās vienā konkrētā viņu izvēlētā ceļā. Vēsturiski ir zināms tas, ka burju māksliniekam bija jābūt labām zināšanām fizikā un matemātikā, lai uzbūtu visas savas ilūzijas un veiktu rasējumus, arī ķīmijā, lai veiktu specefektus un vizuālus efektus. Tā kā ļoti daudzas šīs lietas kaut kādā veidā viņas veido to burju mākslinieku, tāpēc ir jābūt labam gan zinātnes jomā, gan psiholoģiskajā jomā, gan uzmanības novēršanas jomā, gan roku veiklībā. Tāpēc jau tā burju pasaule ir tik interesanti, jo ir tik daudz atzarojumi šai profesijai un detaļas, kas pilnveido šo amatu, ka nekad nav garlaicīgi. Un roku veiklība ir, protams, kaut kāda bāze ir jāzina visiem būri māksliniekiem, bet tā ir arī tāda ļoti specifiska kategorija, jo tad ir manipulācija. Manipulācija ir tieši tad, kad iluzionists uz skatuves lietas uzbura, ātri izzudina, izvēl kaut ko no kabatām ātri un padara to kā tādu vizuālu efektu. Un tur pamata atslēga ir šī te roku veiklība. Savukārt šī psiholoģiskā maģija, tas ir vairāk uz mentālisma pusi, kur darbojās starp citu arī ar matemātiku, jā, dažādu skaitļu pareģošana un domu nolasīšana, grāmatu, vārdu, nozīlēšana un daudz citas lietas. Un kas ir interesanti, kāpēc šis tieši virziens ir ļoti iespaidīgs cilvēkiem, tāpēc, ka tas miksējās mēs drusciņi ar to realitāti, ar to psiholoģiju. Tāpēc tur ir tā ilūzija, tā psiholoģija, un tad abi divi kopā rada šo triku vēl iespaidīgāk. Savukārt, zinātne, matemātika, ķīmija un visas šīs pārējās lietas arī ļoti noder katram iluzionistam, bet, kā es jau minēju, tas vairāk laikam attiecās uz vēsturiski pamatot iluzionistu, kuram vajadzēja ķīmijas zināšanas, lai saprastu, cik lielās devās likt pirotehnikas pulverīti iekšā, lai pats neaizdegtos uz skatuves. Tā kā tās ir arī tādas interesantas nianses, kas, protams, modernizējušās laika gaitā, bet arī daudzi mentālisti izmanto vēl projām dažādas matemātikas formulas vai aprēķinus savos trikos, kas tieši tādi, teiksim, nākamā līmeņa mentālisti. Jā. Mums arī bija tāds iluzionista klubiņš, un pie mums nāca 70 gadus vecs matemātikas profesors mācīties buri trikus, lai rādītu saviem studentiem. Tā kā maģija piemīt katrā no mums, un vajag vienkārši to sajust un izbaudīt.
Jā, burvi triki, kas jāmāc studentiem, tas arī izklausās interesanti, bet kā Dante Pizzoli tikko teica, gan diezgan bīstams, varbūt arī nevarbūt nemākulīgs tāds iluzionista darbs, bet kā arī viņš minēja, tad triks par cilvēku pārzāģēšanu uz pusēm ir iluzionistu klasika, un nesen šim trikam apritē jau 100 gadu, un ir veseli 9 veidi, kā šo triku panākt.
Jā, un droši vien ir labi arī visu par burvju trikiem neatklāt, lai tomēr tā maģijas dzirksts arī kaut kur saglabājas, vai ne?
Jā, tieši tā. Tāpat kā par zinātnes dzirksti mēs šodien vēl maģijas dzirksti kopā parunāsim. Paldies, Marion, par viesošanos studijā, bet par ticību pārdabiskajam mēs turpinām arī tālāk raidījumā runāt un aplūkosim, kas tad ir mājticība. Citplanētieši, cereņu pieclapītes par ticību šādiem faktoriem, kas mums teoretiski var nest laimi vai kaitēt, daudzi pasmietos. Bet kā tad mēs vispār definējam mājticību un kad tā sākas? Un vai tiešām ticēšana tam, ko nevar izskaidrot ar zinātnes formulām, būtu muļķības? Kolēģi Marijona Baltkalni tikās ar pētījumu centra SKDS vadītāju Arni Kaktiņu un par mājticību parunājās arī plašāk.
Ievadot tīmekļa meklētājā tādus vārdu salikumus kā mājticība Latvijas sabiedrībā, mājticības mērījumi Latvijā un vēl citus, uzrādās dažādos gados veiktas aptaujas un pētījumi par to, cik daudz ticam mājiem un tieši kādiem. Sākot no melna kaķa pārskriešanas pāri ceļam līdz 5G tehnoloģijas ietekmei uz mūsu veselību. Taču skaidri pateikt, kas vispār ir mājticība un kurā brīdī tā sākas, nav nemaz tik vienkārši. Uz sarunu tiekos ar pētījumu centra SKDS vadītāju Arni Kaktiņu un pārliecināsimies, ka mājticības pamatā ir tas, kā definējam lietas. Bet vispirms jautāju, cik daudz šādi pētījumi par mājticību Latvijā ir īstenoti. Turpina Arnis Kaktiņš.
O jā, mēs nevienreiz vien esam šai tēmai pieskāršies. Nu, tā darbība specifika, kad dažkārt kaut kādiem cilvēkiem vajag akadēmiķiem, mēs esam tie, kas tā kā tehniski to darbu daram, bet no tā neizriet, nu, ka mēs paši izdomājam tēmas un rakstam anketas, jā, tikai jā, mūsu rokām tie dati tiek ievākti. Bet mājticības tēmā es te atradu vienu izdruku, mani personīgi jau tālajā 98. Gadā bija uzrunājusi, un es jau pats pēc savas iniciatīvas biju uztaisījis, tā teikt, mūsu iekšējo mājticības pētījumu, cik liela daļa iedzīvotāji tica dažādām parādībām, kuras tobrīd man likās tā kā mājticība, un tas viss likās jautri un smieklīgi. Un pēc tam es to atkārtoju, tur 2003., 6., 9., 12., pēdējo reizi izskatās 19. Gadā esam mērījuši. Bet jāsaka, ka kopš tiem tāliem laikiem pasaule mainīsies, arī es esmu mainījies, un šobrīd es uz to skatos mazliet savādāk. Un ja tur pirms 20 gadiem man likās, ka nu, tas viss ir popsīgi, un par to visu var iesmiet, jā, un tas arī publiskajā telpā ļoti labi aizgāja, vai ne, jo varēja likt virsrakstu, vai redz, šī tāda Latvijas iedzīvotāja daļa tic astroloģiskajām prognozēm. Ha, varam par to visu smieties. Un šī tik daudz tic NLO. Ha. Bet tagad, kā es teicu, es pats esmu pārvērtējis, un man pašam tās lietas vairs nešķiet smieklīgas, un man pašam īsti līdz galam nav vairs skaidrs, kur ir tā robeža, kas ir mājiņticība, kas nav mājiņticība, un bieži man šķiet, ka tas viss atdurās pret definīcijām, ja kādu precīzi jēgu mēs ieliekam vienā vārdā, kaut kādā terminā, jēdzienā, un ja mēs tā ļoti virspusēji vienkārši prasām par to jēdzienu un pieejam tā plakātiski un izsmējam tos, kas, teiksim, kaut kam tic vai netic, tad varbūt mēs nerīkojamies pareizi.
Ko uzrādīja šie 2019. gada dati, kad jūs pēdējo reizi veicāt mērījumus, par ko tad Latvijas sabiedrība bija mājiņticīgākā?
Ja skatāmies uz datiem, tad mēs redzam, ka apmēram katrs trešais, jeb 35% teica, ka viņi tic sliktu un labi zīmi piepildīšanās, apmēram katrs trešais teica, ka viņš tic astroloģiskām prognozēm, apmēram tikpat daudz, 31% teica, ka tic ļaunai aci un burvestībai. Ekstrasensorika 29%, nākotnes pareģošana apmēram katrs ceturtais, telepātija katrs ceturtais, citplanētiešu darbībai uz zemes 15% teica, ka tic, spiritismam gara izsaukšanai apmēram katrs desmitais.
Tieši pirms mūsu sarunas arī domāju par šo vārdu mājiņticība. Mēs to varam sadalīt it kā divās daļās – mājiņ un ticība. Tātad ticēšana mājiņiem kaut kam, ko mēs nevaram pierādīt ar tādām klasiskām eksperimentālām metodēm. Bet mūsu senčiem, kuri šādiem mājiņiem vai spokiem vai gariem ticēja, viņiem taču tas bija arī veids, kā varbūt izdzīvot un kā viņi saņēma mierinājumu, vai ne?
Jā, es domāju, mēs tā varam teikt. Nu, Latvijā man šķiet ir izdots vairākas grāmatas un atzīstu, ka tas ir ļoti vērtīgs skatījums. Nu, kādā veidā vispār saprast, interpretēt cilvēku sabiedrību attīstību, tas ir nu, tās Vilbera apziņas attīstības schēmas un pakāps. Ļoti, ļoti vērtīgi, jā, kas saka to, ka cilvēki dažādi, cilvēki ir attīstībā un dažādos attīstības pakāpēs, tu patiesībā pasauli redzi diezgan atšķirīgi. Un šeit kaut kādā brīdī parādās augstāki spēki, augstākas varas, dievs, jā, kur sākotnēji tie kaut kādi dabas gari un kaut kas tam līdzīgs, kas ir vitāli nepieciešams ingredients visā tajā lietā, lai tu spētu dzīvot un aptvert pasauli. Un tad tālāk tavā attīstībā tev tur parādās tur citas lietas un sarežģītākas struktūras. Un tad vienā brīdī mēs nonākam no pie racionalitātes, mēs nonākam pie modernās zinātnes, jā, kur daudz tur iestrēguši sēž tajā pasaulē pakāpē, viņiem šķiet, ka tas ir augstākais punkts un tā ir alfa un omega. Ja, bet vienlaicīgi, no vismaz man tas likās ļoti uzjautrinoši, arī tagad kaut kur iet kampaņa, kurā ir teiks, ka tur tici zinātnei, netici blēņām, ja. Citiem vārdiem, zinātnei ir jātic, zinātne patiesībā ir stāsts par ticību, ja. Nu lūk, un te mēs nonākam pie tā, ka cilvēki ir dažādi, ja, un visas tur tās garu lietas, un tā savā ziņā ir objektīvas neizbēgamības, un atkal ņemt un smieties, izsmiet šīs lietas, ko varbūt pat es kādreiz esmu darījis, un šobrīd es nejūtos par to labi, tas varbūt nav pareizi.
Ticēšana tiem mājiem, spokiem, tas varbūt ne tikai sniedz arī tādu mierinājumu, gandarījumu, bet galu galā tas mums arī mūsdienās iedod prieka brīžus. Nu, atcerēsimies kaut vai svecīšu pūšanu dzimšanas dienā, kad mēs ticam, ka tagad pūšot sveci un iedomājoties kaut ko labu, tas patiešām ar tevi arī notiks. Vai arī tagad mēs tiekamies ceriņu laikā, visi meklē ceriņos pieclapītes. Tas jau arī mūsu dzīvi padara tomēr kaut kādu pozitīvāku, kaut ko labu iedomājoties, varbūt arī pats sev palīdzi, un tas sabiedrībā taču šķiet arī ir svarīgi.
Jā, neapšaubāmi, ka tur ir arī šādi smalki kaut kādi psiholoģiski elementi. Nu, tas, ko jūs minējāt, ir nu, tur tāda pozitīva, un es nedomāju, ka baigi daudzi tiešām tam tic, ja viņi apēdīs pus kilogramu tur to pareizo ceriņa ziedu, ja tu tur nu tiešām būs, ja. Bet tad ir kaut kādas lietas, nu, kur cilvēki varbūt kaut kā nopietnāk pieiet, ja tur tās pašas ļaunās acis un burvestības vai kaut kāda astroloģija. Un tad kaut citi saka, nu, taču tie ir idioti, pilnīgi muļķi, vai ne? Cer, ko viņi patiesībā parāda kaut kādu augstprātību, jā, pret kaut kādiem citiem cilvēkiem. Un tam šķiet, ka daudzos gadījumos, nu, tas ir nevietā, tas ir nepelnīti, jā. Jo ņemsim to pašu zinātni, jā, kur man šķiet, vismaz visu tā Covid epopēja arī man ir diezgan nopietni to visu lika pārvērtēt. Jo dienas beigās izrādījās, ka taču kaut kādā mērā antivakseriem bija taisnība. Un tas ļoti, ļoti svarīgi, jo tas viss lielais zinātnes arguments. Ticiet zinātnē. Zinātne saka, ka taču tur vakcīnas tā un šitā un zinātne. Un ja tev nepatīk tās vakcīnas, tad taču tu esi idiots. Idiots, jo tikai idioti var kaut kā tā domāt. Un paskat, tagad ir pagājuši pāris gadi un izrādās, ka klau. Bet īstenībā lietas gluži nebija tā, kā teica. Ja? Īstenībā tā zinātne tur bija aiz matiem pievilkta. Ja? Tur patiesībā bija komerciāls intereses, manipulācijas un tā tālāk un tā tālāk. Un te ļoti svarīgi runājot par zinātni un to zinātnisko pasaules uzskatu. Jo viņš ir labs, es viņu negribu kritizēt. Tas ir ļoti, ļoti svarīgi, tas ir milzīgs cilvēks sasniegums. Bet zinātne ir tāda lieta, kad zinātne viņā visu laiku pārvērtē iepriekšējos secinājumus. Un ja mēs šādu veidā skatāmies, ka klau, tas, ko tagad tā zinātne ir izgudrojusi un kas tiek pasniegts kā tagad patiesības augstākā kaut kāda instance, vai tas būs spēkā arī pēc 50 gadiem? Atbildi ir nē. Bet kāpēc es šo visu saku? Nu, tāpēc, ka mums vajadzētu būt tā kā mazliet pazemīgākiem saistībā ar zinātni un tiem, kas varbūt nu, gluži nav tur sajūsmā un nepiekrīt tur uzreiz sajūsmu katrai kārtējai jaunajai zinātnes nosacīt dogmai.
Atsaucoties uz to, ko jūs minējāt Covid pandēmijas saistībā, varbūt šeit mums uz to mājnticību ir jāskatās tādos atsevišķos līmeņos. Bija kāda sabiedrības grupa, kuri šķiet bija gatavi jau dedzināt bioloģijas grāmatas, kurās patiešām ir rakstīts, kas ir vīruss, kāda ir vīrusa darbība un ka vakcīnas jau sen ir pierādīts, ka var veicināt cilvēku imūnsistēmu. Tā varbūt bija viena grupa un tad cita, kura nenoliedzot to izteica, nu kādas pamatotas, vairāk vai mazāk šaubas par to, ka vakcīnas mums varētu sniegt absolūtu garantiju pret saslimšanu. Varbūt tā mums būtu jāvērtē.
O jā, neapšaubām. Es, protams, ļoti vienkāršot te iepriekš to dēļ tēmas tēzes uztveramības izstāstīju un ir tiešām taisnība. Ja? Jo, ja mēs sākam iedziļināties, tad nav jau atkal tā, ka, nu kā es teicu, ka antivakseriem bija taisnība, nozīmē, ka pilnīgi visiem, kas tajā jomā kaut ko teica, ka automātiski tas skaidrs, ka viņi gudri apgaismot cilvēki. Ja? Nu nekā tam līdzīgi, ja mēs skatāmies arī to flangu, tad mēs tur redzam visas iespējamās šausmas. Ja? Bet, nu, citas starpā, nu jā, mēs redzam šajā gadījumā, nu kaut kā izskatās, tas bērns ir izliets kopā to netīru ūdeni, bet tur bija daudz netīru ūdens.
Bet man ļoti patika tas, ko jūs minējāt vienu brīdi, ka savā ziņā mēs no jauna pārdefinējam šo pasauli, jo iespējams kādas lietas, ko zinātne šobrīd pierāda tādā eksperimentālā kārtā vai no jauna nosauc ar jauniem terminiem, varbūt tas kaut kur jau kādreiz ir figurējis vai nu tajos pašos reliģiskajos tekstos vai kādās senču gudrībās, tautas dziesmās vai buram vārdos, tā ka mājnticību varbūt varētu arī saukt par to, ka tu drīzāk paļaujies uz tiem vecajiem tekstiem, to, kas jau senāk ir aprakstīts, un netici visam tam, kas ir uzrakstīts šobrīd ar jauniem svešvārdiem, jaunām lietām, lai gan patiesībā tas ir tas pats, un tad sākas cilvēku strīdi, kuriem tekstiem tic.
Jā, jūs nu pat pieskārāties ļoti interesantai tēmai, tā ir tiešām ļoti interesanta un būtiska tēma, jo atkal, ja mēs skatāmies mūsu modernā zinātnes pasauli, tad nu nepārāk sen atpakaļ šķiet pirms 100 gadiem mums parādījās tādas jomas kā psiholoģija, kur kopš tā laika ir intensīvi attīstīsies, nu liekas, oh jā, zinātne kaut ko ir secinājis. Bet tad, nu, man pašam interešu lokā mazlietiņi ir reliģijas jautājumi, es dažkārt kaut kādas tur tādas reliģijas rakstura grāmatas es lasījis, jā, un tad tā liela atziņa ir, ka patiesībā jau tur tā psiholoģija. Labi, es neesmu tāds eksperts, lai sagalvotu, ka viņam pilnīgi neko jaunu nav ienesusi, ja, bet izskatās, ka lielā mērā par jaunu tiek atklāts tas, ko sen jau pirms 2000 gadiem, kas pasaulē bija zināms un konstatēts un aprakstīts, tikai tas viss gāja reliģijas prizmā un attiecīgi tas viss bija aprakstīts ar tā laika valodu. Nu, viņi tur runā tur par, piemēram, dēmoniem, kas mājo cilvēkiem, nu tagad mēs runājam par traumām. Un tajā kaut kādā brīdī tu sāc salīdzināt un domāt, tu saproti, ka klau, bet īstenībā tas viss jau bija bijis, tikai tas viss bija reliģijas mērcē, aprakstīts reliģijas valodu, jo tāpēc, ka nu, toreiz tie cilvēki tā runāja, ja? Un tie jautājums, cik daudz tur tiešām ir patiešām atklāts kaut kas no jauna un cik lielā mērā tiek atklāts tas, kas jau bija atklāts. Ja? Un te mēs sakam, nonākam pie maņticības, ja? Nonākam pie reliģijas un visām šīm lietām. Ja kāds saka, cilvēkā var mājot dēmoni, tad nu, mēs vienkārši varam ieņirkt, tas ir pilnīgs kaut kāds idiots, vai ne? Un viņš iedomājas kaut kādu spalvainu velnu, kā tur bērnu grāmatā zīmē. Ja? Bet no otras puses, tajos senajos laikos, kad reliģiskajos tekstos, kad viņi runā par tiem dēmoniem, ja? Viņi iespējams nav domājuši spalvainos velnu, kalnus. Viņi mēģinājuši sava laika izteiksmes līdzekļiem aprakstīt tos objektīvos procesus, kas notiek cilvēka dvēselē, jeb teiksim, psihē. Un šī ir ļoti interesanta tēma.
Var pasmieties par, piemēram, spoguļa saistību ar maģiju un cilvēkiem, kuri tam tic. Vienlaikus netrūks arī akadēmiski izglītotu cilvēku, kuri teiktu, varbūt tomēr nevajag vēlās vakara stundās sēdēt pie spoguļa ar bļodu, lupatu, sveci un izsaukt pīķa dāmu. Šīs sarunas noslēgumā varam tikai vēlreiz atzīt. Vislabākā recepte šķiet būtu veidot plašu pasaules redzējumu, kur sava vērtība ir zinātnē pārbaudītajam un arī tam, ko racionāli nespējam izskaidrot.
Zinātne tā ir viena perspektīva, kā skatīties lietām. Tā ir ļoti laba perspektīva, ļoti auglīga perspektīva. Pateicoties zinātnēm, mums visi šie tehnoloģiskie sasniegumi, pateicoties zinātnēm, tagad var klausītāji klausīties par radio, nesaprotam kaut kādā ēterā, kaut kādi viļņi vai kaut kur internetā. Tas viss ir pateicoties zinātnēm, un taču visi piekritīs, tas ir ļoti forši, ka to tā var. Bet tā nav pēdējā un augstākā instance. Tas ir tikai viens veids, viena prizma, kā skatīties uz pasauli. Ir arī alternatīvas, un viņas nav sliktākas par zinātni. Viņas vienkārši ir savādākas.
Dzirdējāt pētījumu centra SKDS vadītāja Arņa Kaktiņa skatījumu uz māņticību un tās radītājiem Latvijas sabiedrībā. Ar viņu tikās kolēģi Mariona Baltkalne, bet jau pēc īsa brīža mēs turpināsim raidījumu runājot par zinātni un kino, arī par fantasmagorijām jeb maģiskiem laternu šoviem.
Zināmais nezināmajā.
Maģisko laternu izgudrošana sākotnēji kalpoja gan šausminošu izklaižu vārdā, gan zinātniskiem nolūkiem. Vienlaikus maģisko laternu performances jeb fantasmagorijas kā spirituāli seansi 18. Gadsimtā bijuši viens no kino pirmsākumiem, un tieši fantasmagorijām pievērsās arī eksperimentālā kinofestivāls process, kas pavisam nesen ir noslēdzies Rīgā. Kāda tad bija kino attīstības ceļi, kā tieši fantasmagorijas veidoja kino un kā zinātnes, īpaši fizikas un optikas paņēmieni palīdzēja radīt kino un pat maģiju? Par to visu plašāk mēs runāsim šodien raidījuma atlikušajā pusstundā, un tāpēc studijā pie mums viesojas Tukumu Raiņvalsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zutars. Labdien!
Labdien!
Valdis mums vienmēr ir klāt, kad jāskaidro sarežģītās lietas fizikā vienkāršā valodā. Attālināti mums pievienojusies arī kino pētniece, kino kritiķa un portāla Kino raksti LV līdz redaktore Latvijas Universitātes literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniece Elīna Reitere. Labdien! Ceru, Elīna, jūs mūs dzirdat. Tā kā es pieminēju festivāla process, kas pievērsās arī fantasmagorijām. Pašā raidījuma iesākumā varbūt ieskatīsimies nedaudz, ko par tām un eksperimentālā kino būtību stāsta festivāla procesa direktora, kuratora Ieva Baloda, un kas tad īsti ir šīs fantasmagorijas un tās piemēri kino. Lūdzu, klausāmies.
Kino vispār vēsturiski ir sācies ar šiem fantasmagoriju šoviem, un sākotnēji viņas taisīja visādi burvji un iluzionisti, kas sasauca cilvēkus tumšās telpās un projicēja visādi šausminošas attēlus, ja pārsvarā bija visādi skeleti, kas skatītāju atpriekšā transformējās un sadalījās, vai arī visādi dēmoni, vai nesen ciematā miruši cilvēki. Un tie bija tādi mazliet smieklīgi, bet arī šausminoši šovi, kas tapa vēl pirms kino vispār tika izgudrots, bet ar šo tā īpašo maģisko laternu ir iespējams iekustināt pat nekustīgas bildes. Un tad šogad mēs arī vēlējāmies atvest šādu instrumentu, šādu projektoru uz Latviju pie mums, tāpēc mēs uzaicinājām mākslinieci no Amerikas, Melis Ferrari. Kā festivāls, kas orientējas uz eksperimentālu kino, bet arī uz šīm performancēm, mums likās, ka vispār šādi fantasmagorijas šovi mūsdienās dzīvo joprojām šajā analogajā kino scēnā, jo šajā scēnā darbojušies mākslinieki bieži vien performē ar šiem projektoriem, radot tiešām tādus psihedēliskus efektus, kas skatītāji var ievest tādā vienlaicīgi gan baisā, gan arī iedvesmojošā, gan nomierinošā telpā. Un tad, atsaucoties uz šo te seno tradīciju, mēs gribam atkal skatītājiem dot iespēju šādu arheisku piedzīvojumu piedzīvot arī mūsdienās. Mana mīļākā programma ir šī procesa Expanded, kurā tad mēs aicinām māksliniekus, kas šogad kaut kādā veidā atsaucās uz fantasmagoriju šoviem. Mums, piemēram, ir tāds mākslinieks Olivier Periquet, kas uzstājas tikai ar gaismu un ar ēnu. viņš izmanto visādi atsarojušus objektus, uz kuriem viņš raida ļoti tādu koncentrētu gaismas staru, kurš atstarojās, un tad ir tāda tā kā saules zaķīša, kas atstarojās uz sienas, bet nu, tāda diezgan advancēta, jo viņš izmanto uzprogrammētu arī metodu, kā šī gaisma mirgo, un tad šie atspīdumi rāda arī tādu vienkārši fantastisku noskaņu, kas tiešām, manuprāt, ļoti tiešā veidā atsauc Fantasmagoriju šovienu. Un vispār šī fotoģimiskā filma, kas varētu likties mūsdienās, nu, kurš tad ar to nodarbojās, bet vienlaicīgi man šķiet, ka tas ir tik ļoti tāda sēna pieredze, kur mēs arī bērnībā esam piedzīvojuši ar palagiem un ēnām un sveču gaismām, spēlējoties ar rokām un šim te ēnām, tad man šķiet, ka mēs skatītājiem dodam mazliet kaut ko no tās bērnības sajūtas, no tā mazā brīnumiņa.
Protams, šajā gadījumā ir tā atsauce uz fantasmagorijām, bet vai eksperimentālā kino festivāls šogad un varbūt arī kādu citu gadu pieļauj vēl kādus jaunus tehniskus zinātniskus risinājumus, par kuriem neviens neko līdz šim nav nojautis un vēl šobrīd nenojauš?
Nu, šis žanrs kā tāds, tas ir vēsturisks žanrs, kas pastāv pasaulē jau labu laiku, kopš kādiem 50. Gadiem, un manuprāt, vispār kopš kino pirmsākumiem. Patiesībā tie ir bijuši zinātnieki, kuri mēģināja atrast veidus, kā nofotografēt pasauli vai kā viņu uzņemt un kā viņu pēc tam parādīt skatītājiem. Tādā interesantā veidā tas gan nonāca šo te burvju un iluzionistu rokās, bet bieži vien arī šie iluzionisti, viņi paši bija zinātnieki un viņi ir tādu lielu nopietnību prezentēja šos te darbus, bet jā, protams, šeit vienmēr ir nu, tāda liela daļa eksperimentu notiek un arī, protams, ir jābūt kaut kādām tādām tīra zināšanām gan fizikā, gan arī ķīmijā. Protams, ir mūsdienās iespējams uzfilmēt un aizsūtīt uz laboratoriju kaut kur, kas to izdarīs tavā vietā, bet nu, tie mākslinieki, kas pie mums uzstājas, viņi to dara paši ar savām rokām. Un mums ir arī tāds fórums, piemēram, kur mēs dalāmies ar visādām receptēm un paņēmieniem, kā attīstīt filmu, kā viņu izdarīt citādāk un kā viņu pārveidot un transformēt. Un tieši tāpatās mēs darām arī ar mūsu projektoriem un ierīcēm, ar kurām mēs strādājam. Un tur tiešām ir visāda brīnuma. Šogad arī ir mākslinieki no Francijas, kas pārveidos kinoprojektoru, lai viņš strādātu lēnāk. Un šajā te procesā, lēnajā procesā, reizēm var arī padedzināt filmu. Jā, šajā eksperimentā ir gan viss kaut kas paredzams, gan arī neparedzams un tāds brīnumains. Tieši tāpēc jau šī dzīvā pieredze ir tā īpašākā un mēs arī to vēlamies uzsvērt tieši šo te klātesamību un to eksperimentu, kurā piedalās arī skatītājs, kā, nu jā, eksperimenta dalībnieks.
Paldies Ievai Balodei par stāstiem, kā zinātnes attiek kino un arī eksperimentus, protams, tādā mākslas ietvarā, bet es uzreiz jautāšu Valdi tev šeit studijā kā fizikas pārstāvim, nu par tām maģiskajām laternām zinātnē. Kāds ir tas fizikas skaidrojums un kāds īsti ir tas bijis tas stāsts un kā tas ir radies, kā tas izskatījies un tev kā fiziķim skatoties uz to ir nu tā liekas vienkārši tas viss vai tur tiešām bija tāds savam laikam nu, revolucionārs paņēmiens?
Nu, man šķiet, ka jau, ja cilvēki paklausās šo nosaukumu maģiskā latērna, katrs var iedomāties pirmajā brīdī, nu, kas ar to asociējās, ja tur ir vārds maģisks un latērna, bet manuprāt, ka tikai šo klausoties rodas nepareizs iespējas, ka tas ir kaut kas maģisks vai kāds, jo principā tas ir tāds sanlaicīgs projektors, tā kā mēs šobrīd zinām, ka kaut ko projicē uz ekrāna, jā, tas ir tā kā, nu, var teikt, pirmais projektors, tā kā patiesībā no tāda fizikas skatu punkta, es teiktu, ka man skolāni nesen ir klasē paši jau projicējuši un taisījuši, ja viņiem pateikt, ka tas ir kaut kas maģisks vai latērni, viņi kaut kāds šis vienkārši projektors, var teikt, iesākums, bet tur droši vien, ka ir, nu, varētu uzbur to bildi, kā tur rodās tas attēlu projicēšana, un man liekas, ka šeit varētu piesaukt vēl pirms maģiskajām latarnām, droši vien, ka iespējams ir dzirdēts tāds kamera obscura, ja, kad sāk iegūt pirmos attēlus, ja, ka vienkārši ir tumša telpa, mums ir mazs punktiņš izdurts tajā tumšajā telpas sienā, un mēs varam iegūt ārā ir kāds objekts to attēlu uz ekrāna, ja, un to panāk ar to, ka tas punktiņš vienkārši nogriež nost nevajadzīgo gaismu, mums no katra tā objekta, kur mēs gribam projicēt uz kaut kādas sienas, mums nonāk, ja, no tā viena punkta nonāk stars uz sienas, un mēs ieraugam to attēlu, var sakot, cits netraucē, un mēs varam projicēt jau šo attēlu īstenībā bez jebkādas papildus optikas lēcām vai ko, un īstenībā katrs arī var pamēģināt, nu, droši vien, ka to vies labāk darīt ir tumšā telpā, paņemt vienkārši papīra lapu, izdurt caurumiņu, paņemt, nu, klasiski ļoti foršs objekts, ar kur darboties, ir svece, jo tas ir pats dod gaismu un ir tāds arī, kuram var ieraudzīt, ka tur apgriež, piemēram, to attēlu otrādu un dabūt kādu ekrānu, kā projicēt kaut vai sienu. Un
tad, bet kur attēlu rāda tajā brīdī?
Tad mums ir izvēle, kur mēs viņu gribam projicēt. Mums tas punktiņš, tā lapa ar izdurto punktiņu ir tā kā tāda lēca. Mums ir šī test svece, un tad mēs varam bīdīt to svece līdz tai papīra lapai ar to caurumiņu un sienu, piemēram, izmantot kā vietu, kur mēs projicējam, vai kaut kādu citu papīra lapu. Un tad jau īstenībā mēs varētu arī jau iejusties tajā eksperimentātoru garā, kā varētu uzbūrt kaut kādus efektus, jo tur mainās gan tas lielums, cik to mēs to attālu redzam. Un ja, piemēram, mēs to ekrānu uzliekam uz kaut kādu audekla, kurš varbūt vēl kustās, ja, tad mēs arī varam īstenībā panākt to, ka tas attēls arī tā kā kustās un rada efektu, ka viņš mums kaut kāds iespējams, ka spoks nāk virsū vai tam līdzīgi.
Bet tas būs tāds ēnu spēles, ja tādas ēnu?
Nē, tas nav ēnu spēle, tas ir vienkārši ir attēls, kuram tā vieta, tas ekrāns, uz kuru projicē, vienkārši pats kustās. Un mums rodas sajūta, ka tas attēls kustās, bet tas nav par ēnām, tas ir vienkārši, ka šis attēls ir uz kustīga ekrāna.
Šis ir tas kamera obskūra variants.
Jā, tad nonākot līdz šim te maģiskajām laternām, tad īstenībā tas ir tā kā solīts uz priekšu, ka tā caurumiņa vietā, ja tā mazā cauruņa vietā ir lēca, tad lai var sakopot vairāk gaismu, lai tas no attāls būtu spožāks. Un protams, mēs gribam projicēt ne tikai sveci, kur pati dot gaismu, mēs gribam kaut kādu attēlu, kas pats nespīd. Un ar to mums ir tas tā kaut kāds, piemēram, stikla plāksnītes, kuras mēs uzzīmējam to, ko mēs gribam attēlu projicēt. Un tad, protams, ka mums vajag nolikt aizmugurē tomēr šo avotu, kas izstaro gaismu, lai ejot cauri tai plāksnītei, tas attēls būtu spošs. Un tad mums ir tā lāca, ar kuru mēs varam projicēt uz ekrāņa. Tā kā tas principā ir tāds ļoti primitīvs projektors, lai mēs varam projicēt to attēlu uz ekrānu, kādu mēs viņu gribam.
Interesanti, kāpēc tas nosaukums par tām maģiskajām laternām tur tad ir parādījies. Vai tas ir zināms? Kā tas,
Precīzi es nezinu, bet ja man būtu jāmin pēc nosaukumiem, tad mana versija būtu, ka maģiskais ir vārds tāpēc, ka tajā brīdī tas likās radīja šo maģisko sajūtu, un laterna varētu būt tāpēc, ka tas avots gaismas, lai mēs varētu to attālu projicēt, mums vajag avotu, gaismas avotu, kas dod to spožumu, lai tas attāls būtu spošs. Tā būtu mana versija, bet es nezinu.
Tas viens no minējumiem.
Jā, tas viens minējums.
Elīnai vaicāšu varbūt ir zināms par to, kāpēc maģiskās laternas ieguvušas tieši tādu nosaukumu, un kā tad sanāk, ka tās fantasmagorijas vai šo laternu šovi, kā to varētu nosaukt, bija viens no kino pirmsākumiem. Kā nu bija to loma pašā kino sākumā šīm laternām?
Jāatzīstās, ka es arī neizpildījumā aizdarbu un nepaskatījos kārtīgi, kā radies tas nosaukums maģiskajām laternām, bet es izpildīju citus mājas darbus. Tas, kas man liekas, ka ir svarīgi apzināties runājot par maģiskajām laternām un dažādiem, un kā kino kaut kādiem domājot par kino pirmsākumiem, ir jāapzinās, ka tas, ka kino neradās, ka nevar skatīties uz kino rašanos, ka tādā teleoloģiskā skatījumā, ka bija kaut kāds punkts, kad nekā nebija, un tad notika attīstība, kur katrs nākošais attīstības kaut kāds izgudrojums bija attīstības pakāpe, uz kura pakāpās tas cik nākošais, un tas attīstījās visu laiku kaut ko visu laiku labāku un pilnīgāku. Maģiskās laternas un tieši kino izgudrošana ir jāskata visā šajā 19. Gadsimta kultūras un sociālās ainavas attīstības kontekstā, kad notika milzīgs tehnikas dažādu izgudrojumu ārkārtīgi intensīvs laikmets. Ļoti svarīgs tur bija gan industrializācija, urbanizācija. Tas bija ārkārtīgi, man liekas ārkārtīgi aizraujoši laika posms. Un kino, tātad kino neradās kā kino, jā. Kino radās vienkārši bija tātad šādu paņēmienu, dažādu prakšu bija ārkārtīgi daudz, tad arī dažādu aparātu, kas tika izgudroti, lai kā varētu labāk tās bildes iekustināt. Un ir būtiski arī šajā gadījumā norādīt, ka bija ļoti daudz un dažādas 19. gadsimtā šīs nu varētu teikt, performatīvās prakses, kā demonstrēt dažādus, man negribētos patiesībā šajā sakarā lietot vārdu brīnums, jo ir ļoti svarīga atšķirība, kas, man liek, ka starp, kā arī bija minēts raidījuma sākumā, tad bija viena tēma bija mājaticība un otra bija iluzionisms, un tas ir ļoti būtiski, arī tātad mūsu šai sarunai par kino rašanos, ir ļoti svarīga, kāda bija skatītāja attieksme pret šiem dažādajiem fenomeniem, jo iluzionisma un arī kino rašanās gadījumā bija ļoti svarīgi tas, ka skatītājs, viņš zina, viņš ļoti labi apzinās, ka viņu māna. Viņš to zina. Bet tā, un tāpēc viņš ar milzu cieņu un apbrīnu un sajūsmu skatās uz to, ko viņam, kā viņu māna un ko viņam piedāvā. Savukārt, mājaticība un spiritisma seansi, par kuriem arī vēl paredzētu varbūt parunāt, ja viens sanāks laiks, spiritisma seansi balstās pilnīgi pretējā principā. Viņa balstās tajā, ka skatītājs tic tam. Viņš tic, ka tur patiešām tie gari no blakus istabas kliedz. Tas viss ir pa īstām. Bet tas... iluzionis šajā ziņā, viņi ir godīgi. Viņi neatklāja, kā viņi dara. Jā, tāpēc vien lasīja, ka ir tikko izdota iluzionisma kultūras vēsture, bet arī tā pētniece raksta, ka viņa bija pieeja visādiem pasauli un Eiropā lielajiem un būtiskākiem dažādiem iluzionisma vēstures arhīviem, bet tikai ar nosacījumu, ka viņi atklās tikai tik daudz no tā, kā tie tikai triki top, cik tas būs nepieciešams kaut kādu viņas zinātnisko tēžu pierādīšanai. Ja, tāpēc mums ir viena iluzionas gadījumā, tas ir ļoti būtiski saprast, ka jā, mēs zinām, ka tu mūsu mēlni, bet mēs tam...
Bet tā ir māksla skatīties, kā tas notiek, un tad, kad mēs tiešām zinām, ka tā ir tāda skaists veids, kā mūsu māna. Bet runājot par tiem spirituālo seansu pusi, tad šie maģiskie laternu šovis pareizi saprot jau pašā sākumā tika lietot nu gan tajā izklaižu industrijā, ja tā var teikt, kur cilvēki ar prieku skatījās un kā viņas māna, un vienlaikus arī tā pati tehnoloģija tika izmantota dažādiem spirituālismu, tur, nezinu, eksperimentāliem nosacījumiem.
Man liekas, ka tas ir jāskatās tā, ka šī ir viena tehnoloģija, kas tika izmantota dažādiem mērķiem. Jā. Jo, protams, ka katrs tas šoumenis gribēja, tu, lai tā viņa tas performansi būtu vislabākā, un tad viņš ņēma to tehniku, kas bija viņa rīcībā konkrētajā brīdī, un kādas bija viņa tās tehniskās iespējas. Un tāpēc arī ir tā, ka maģiskās laternas izmantoja gan zinātnē, tādā ziņā stāstot par jaunākiem zinātnes atklājumiem kaut kādiem, ja, gan arī spiritismā, lai pastiprinātu šo efektu, ka tur patiešām kāds ir un kaut kādi gari staigā un tur kaut ko var redzēt un kaut kas kustās. Bet šajā gadījumā jāņem vairāk, ka es gatavoties raidījumam, vairāk nodarbojos ar vienu no, palasīju par vienu no ievērojamākajiem spiritistu seansu organizētājiem Eiropā, tādu Johanu Georgu Šrepferu, kurš ir dzīvojis un šo savu seansu organizējis tieši Leipcigā, kur es dzīvoju. Un viņa spiritismu seansiem bija ļoti būtisks nosacījums. Viena lieta, ka tur drīkstē piedalīties tikai vīrieši, bet no kā tas saistīts ar to, ka viņš bija brīvmūrnieks bet, un viņa pārliecībām. Bet nosacījums bija tāds, ka cilvēki nedrīkstē 24 stundas pirms seansa ēst. Un tad, kad viņi iegāja, tika ieaicināti šie šeflera, tajā kafenīcā, kas piederēja šefleram un šīs kafenīcas biljardas zālē, kur notiks šie spiritismu seansi, tad viņiem vispirms bija jāizdara glāze karsta groka. Es domāju, ka efekts pēc tam bija lielis.
Jā, mēs varam iedomāties, cik ļoti nosacījumi, kas tika sagatavots šiem spiritismu seansiem, tika ievēroti, bet runājot par maģisko laternu šoviem tajā kino industrijas virzienā runājot, Valdi, varbūt tev ir zināms, jau aicāšies pirms, vai vispirms bija zinātnes jomas pārstāvi, kas kaut ko tur izdomāja atklāja, no piedāvāja industrijai, vai kā vispār nu, pasauli ieraudzīja kaut kādu šādu šobrīd, varbūt teikt, primitīvu projektoru tehnoloģiju, un tomēr nu, tukšā vietā tā neradās.
Nu, es domāju, ka tur nevajag arī atdalīt, kas, kurš bija pirmais, kurā brīdī. Protams, ka zinātnieki darīja savas lietas un eksperimentēja un kaut ko atklāja. Un arī paši pēc tam, nu, kā jau arī tik pieminēts, ka arī zinātnieki bija kaut kādi, kas taisīja šovus, lai to zinātni parādītu, jo tas ir viens no veidiem, kā tu vari komunicēt to zinātni. Un iespējams, ka kādu lietu viņi pirmie atklāja un parādīja un iedeva, piemēram, šo te, ka te ir kaut kādi efekti, kā var šo attālu projicēt, bet tālāk jau tie, kas to izmanto, viņi paņem un viņi jau tā sāk eksperimentēt tālāk, jo iespējams tas zinātnieks neiedomājas, ka ko varētu to ekrānu darīt, ka tur var pielikt tiešām kustīgu palabu vai ko netīšām atklāt to, ka patiesībā tos efekts var radīt vēl kaut kāds papils. Tā kā man liekas, tas tāds savstarpēji miedarbības starp vienu un otru, kāds kaut ko vienu lietu atklāja, tad otrs paņem un pēc tam netīšām vai arī nu, dažreiz mēģinot visu kaut ko tīšām atklāja, ka izmanto, var izmantot vēl citā veidā. Tā kā man liekas, tā ir tāda miedarbības starp abām pusēm.
Tad laikam tiešām nevajag aizmirst, ka tas 18. 19. Gadsimts ir tas laiks, kad paši zinātnieki arī daudz kur veido to savu šovus un var teikt tāda zinātnes komunikācija notika tādā ļoti ekspresīvā mākslinieciskā veidā.
Ar tiem veidiem, kāda tajā brīdī bija pieejama, jo nav tā kā mums šobrīd, ja, ka ir tik ļoti plašas iespējas komunicēt, un tajā brīdī, kā varēja, tā arī to darīja.
Kāda bija cilvēku skatītāju attieksme pret to, ko viņi redzēja ar šīm maģiskajām laternām? Es iedomājos, nu prātā nāk, protams, ļoti labi zināmais kino vēsturē gadījums, kad ir 1896. Gads, ja es saprotu, ka tika izrādīts 50 sekundes garās filmu par to, kā pienāk tātad stacijā vilciens Parīzē, ka tika izrādīts šis brāļu Limjēru meistardarbs, un cilvēki ļoti nobijās no tā, ko viņi redzēja. Kas notika? Nē, man māja ir galvu. Man gāja galvu Elīna, ka tā nav. Droši vien, Elīna, palabojiet. Un kas tad bija ar maģiskajām laternām, kā tās uztvēra skatītāji? Vai viņi vairāk arī tā kā, nu, varbūt nobijās tās tehnoloģijas tajā tā laika revolucionārās tehnoloģijas priekšā?
Jāsaka ar to, ka vispirms ir jāatspēko šis absolūti iesīkstējušies mīts par to, ka tad, kad brāļu Limjēri 1895. Gada 28. decembrī pirmo reizi Parīzē kafēnīcā demonstrēja filmu Vilciena pienākšanas sajūtas stacijā, ka skatītāji, skatot, redzot to, ka viņiem tūlīt virsū brauks vilciens, metās ārā no zāles krēslus laužot, tas ir absolūts mīts, kas ir radies vēlāk. Es kaut kādus 20. 30. Gados man šķiet, tad, kad jau vairs, kad bija mainījusies uztvere un priekšstats par agrīno kīno, ka viņiem likās, ka tā tas būtu varējis būt, bet tā tas nebija, jo tagad ir ļoti aktīvi pētīts tieši šis agrīnā kīno periods pēdējo 40 gadu laikā, pateicoties tam, ka ir pieejami ļoti daudz, arī pateicoties digitalizācijai, pieejami ļoti daudz arhīvu, un tas pierā, un tur ir skaidrs tas, ka tieši tas uzstādījums, kā skatījās toreiz tie skatīt, tie pirmo seansu skatītāju šim pirmajām filmām, viņi, tātad pirmais, kas nosacījums, svarīgais nosacījums, agrī visu šie pašos kino pirmsākumos, pirmie seansi sākās ar stopkadru. Arī šis pats pirmais kino seansi sākās ar stopkadru, kā mēs to mūsdienās teiktu. Tātad bija nekustīgs kadrs. Skatītājs, vismaz redzējis nekustīgu kadru, un tad viņš tika, nu, iekustināts. Tātad viņiem tika parādīts šis ka tas šis brīnums, ka kustīgu kadru var iekustināt, viņi ļoti labi apzinājās to, ka tas bija nekustīgs pirms tam. Un kā viņi ļoti labi apzinājās, ka tas ir triks, ņemot vairāk šo milzīgo iluzionismu un dažādu šādu iluzoro prakšu popularitāti 19. Gadsimtā, jūs varat ieguglēt par 19. Gadsimta Viktorijas laika melodrāmām un ko viņi darīja tur uz skatuves, arī ar maģiskajām laternām, dūmiem, zirgiem, kā vēl kas tur viss bija iespējams, tas bija viņu pieraduši savā ziņā pie šādām ārkārtīgi bagātīgu nu, vizuālo piedāvājumu ieraudzīt uz skatuves vai vienalga, kā vai šajā gadījumā uz ekrāna. Otra lieta, kas jādomāja tieši par kīnā, to pašu pirmsākumu arī, ka tāpat kā Valdis jau minēja, tātad bija ļoti daudz šie cilvēki, tātad, kas nodarbojas ar dažādām līdzīgiem izgudrojumiem, un arī brāļi Limjēri, viņi neizgudroja kīno. Brāļi Limjēri, tātad viņu vecāk, viņu tēvam piederēja foto stikla plašu fabriku. Viņi gribēja attīstīt savu biznesu, un viņi bija izdomājuši, ka viņiem, tā kā tobrīd Amerikā jau bija izgudrots, Edisons bija izgudrojis tā saukto bet tas bija tāds, kā tas princips viņam, Edisona tam izgudrojumam bija tāds, ka tas bija tāda kā konzole, kurā ir caurums, tāds kā atslēgas caurums, un cilvēks pieiet klāt, ieskatās iekšā un redz, tur kustās tās bildītes. Bet to varēja izdarīt tikai viens cilvēks. Un Limjēri bija izdomājuši, ka vajag atrast risinājumu, kā projecēt uz liela ekrāna, lai var skatīties vairāk cilvēku vienlaicīgi. Un jo viņi bija saskatījuši, ka tā viņi varēs tikt labāk pārdot savas stikla plates. Un tāpēc arī pat tas, vai mēs patiešām par kino pirmsākumu varam uzskatīt to 28. decembri, to pirmo seansu, jo tas bija svarīgi, ka toreiz tirgoja biļetes uz to seansu. Tad radās tā kā, nu, tas tā kā komerciālā kino, kā komerciālā praksa, bet patiesībā iespējams, ka kino nu, savā ziņā daudz lielāks nopelns bija jau pusgadu iepriekš. Lumière uzstājās Francijā vienā zinātnes biedrībā ar priekšlasījumu par šo savu jauno izgudrojumu, kas saucās kinematograf, tātad no kurienes mums ir šis vārds kino, jo viņi tātad un ko viņi arī vēlāk patentēja, viņi patentēja šo kino, kinematografijas aparātu. Un tad arī tāpēc ir arī nediskutabli kino pētnieku vidū par to, kurā brīdī tad sākās tas kino un galu galā arī tādi jēdzieni, kā filme, kas cits nekā kino piedošanajā.
Droši ļoti interesanti klausīties, bet es vēlējos pavaicāt, tad jā, mēs par tām fantasmagorijām šodien runājām, mēs varam likt tādas tomēr kā lineāras saistības, ka vispirms bija tur vai fantasmagorijas, šie te šovi, un tad nāk Lumière ar savu kinematogrāfu, vai tomēr tie ir tādi procesi, kas kaut kādā mērā paralēli attīstās, kāda tajā kino vēsturē izsanāk. Varam teikt, ka šīs laternas bija vēl pirms Lumière izgudrojuma, un tas ir kaut kāds pirmais solis, kas bija ļoti būtisks, lai vispār viņi nonāktu līdz tam, kur viņi nonāca.
Jo tātad, ka notika tātad milzīgi visdažādākie šie izgudrojumi, vienkārši bija dažādi procesi, kas bija, vai dažādi rīki, kas bija nepieciešami, lai galu galā nonāktu līdz tam kino. Un ja mēs ņemam vērā, ka kino, lai taptu nu, filmu un kino, bija jāizdomā, ko darīt ar projekciju, kā iekustināt bildes, tātad bija jāizdomā gan filma, bija jāizdomā projekcijas aparāts, bija jāizdomā veids, kā to projekcijāt lielam cilvēku pūlim, bija un tamlīdzīgi. Un šie bija ļoti dažādi, dažādi šīs nepieciešamības, un katrai no tām bija citi izgudrojumi nepieciešami, lai līdz tam vispār nonāktu. Tas, kas ir svarīgi šajā ziņā, ir, ka vienkārši bija izgudrojumi, kuri bija svarīgāki kaut kādā, nu, kaut kādā iemesla dēļ, kaut kāda faktora dēļ, ja, kurus tāpēc pārņēmo un tādā kaut kādā, ja raksti tādu īsu kino vēsturi, tad ātrāk ir pateikt šos īsti ātros punktus, taču, ja paskatās dziļāk, piemēram, arī tad mēs tagad runājam par Lumièriem kā kino pirmsākumiem, jā, bet bija vairāki, tieši ap 1895. Gadu bija vairāki gadījumi, kad jau projecēja filmas uz ekrāna publikai, bet piemēram, bet Lumièru aparātam bija viena milzīga priekšrocība. Viņš bija tehniski viss labākais, bet vienlaicīgi visvienkāršākais. Jo, piemēram, vāciešiem tad ļoti slaveni brāļis Skladanovski, kuri arī 1895. Gadā projecēja filmas un viņu veselu programmu rādīja uzreiz, jā, veselas astoņas, bet viņu sistēma, tā projektora sistēma, bija dubultā. Viņiem viss bija paredzēja, ka viss ir dubultā. Ir divas lēcas, divas lampas.
Nu, vienmēr sakot, viņiem bija tas sarežģītais ceļš un savukārt Lumièriem bija tas, kā jūs teicāt, vienkāršībā slēpās varbūt tā ģenialitāte un tā veiksme, bet mums ir jāliek punkts sārunais. Valdim vēl gribu noslēdzošo vārdu vaicāt. Ja mēs skatāmies vēl uz citiem zinātniskiem paņēmieniem, kas veiksmīgi tālāk varbūt atrada savu ceļu kino un droši vien, ka Elīnai būtu vēl ko te komentēt, vai var teikt, ka nu tad kas bija tas svarīgākais kaut kādas sasniegumi optikā, kaut kādas spoguļi, vēlāk hologrammas lāzers, kas no fizikas aizgāja uz to industriju un palika tur uz ilgiem laikiem.
Es droši vien, ka varu ātri pieminēt šo hologrammu, jo vienā brīdī domāju, ka nākotne visa būs hologrammas, un cik no 20-30 gadu apakaļ tā šķita, bet īstenībā tā tehnoloģija palika tieši kā arī minēja, ļoti komplicēta, ar kaut kādiem ļoti, nu, kaut kādās nišās to var izmantot, bet īstenībā, ka mēs varējām to efektu iegūt ar to, kas jau ir, radīt līdzīgi efektu kā hologrammas un nemaksā tik dārgi un tas nav tik sarežģīti. Tā kā viens no teikt, es gribētu pieminēt, ka hologrammas bija tas, kas tāds skats uz nākotni, bet hologramma ir iesādzies tik ļoti prātā, ka cilvēki arī to, kas nav hologrammas, ļoti bieži uzskata pa hologrammām, izmāja, ka to ar stiklu var parādīt, ka tas ir kā gaisā veidojas attāls, kas nav hologramma, bet cilvēkiem vienkārši ir iespiedusies, ka tā, kā tur, nezinu, zvaigžņu karos vai kaut kur citur tās ir hologrammas, ka tā ir hologramma, jā. Tā kā tas nosaukums ir palicis ļoti galds, bet ar vienkāršākiem, tehniskākiem tiem jau zināmiem rīkiem to efektu rada, un tas izmanto tā holograma nav tā iespējusies, tas ir ļoti sarežģīta, un tāpēc, jā, nav aizgājis.
Jā, tad fizika bijusi klātesoša, var teikt, mums arī kino industrijā kopš pašiem tā sākumiem, un kā mēs sapratām, arī 18. 19. Gadsimts bija pati zinātne, viena liela māksla, varbūt arī izklēdes industrija skatītājiem no malas. Paldies jums abiem par šo sarunu. Mēs šeit attālināti dzirdējām kino pētniece un Latvijas Universitātes literatūras folkloras un mākslas institūta pētniece Elīnu Reiteri, un šeit studijā ar mums kopā bija Tukuma Raiņa Valsts ģimnāzijas fizikas skolotājs Valdis Zuters. Ar to arī šis raidījums ir izskanējis. Paldies par to teikšu producentei Marionai Baltkalnei šajā reizē. Mārtiņš Paeklis bija skaņu režijā, es Sandra Kropa studijā un par mūziku gādāja šeit Ģirds Bišs. Rīt mēs šeit tiksimies atkal ar šoreiz teikšu kolēģi arī Tomu Brici studijā, kur mēs runāsim par ļoti interesantām lietām, kas saistās ar laikapstākļiem, ļoti lokāliem laikapstākļiem kādā vidē un to vietā, kā tas mainās varbūt dažus metrus tikai tālāk un līdz ar to arī par pilsētu vidi mums rīt būs īpašais stāsts. Tas tātad rītdienai, bet šodien teikšu visiem paldies par klausīšanos un uz tikšanos.